Her begynder Ethan Frome af Edith Wharton. Læst af Bent Otto Hansen for Bæks forlag Viatone. Forår. Jeg hørte historien lidt efter lidt fra forskellige mennesker. Og som det ofte er tilfældet med den slags, var det en ny historie hver gang. Hvis de kender Starkfield, Massachusetts, så kender de også posthuset. Og hvis de kender posthuset, må de have set Ethan Frome køre hen foran det, lægge tøjlerne til sin svejrykkede fuchs fra sig, og krabbe sig hen over fortovet til den hvide søjlegang, og de må have spurgt dem selv, hvem han var. Det var der, jeg så ham første gang for mange år siden, og jeg blev straks fascineret. Selv dengang var han den mest opsigtsvækkende skikkelse i Starkfield, selvom han blot var ruinen af en mand. Det var ikke så meget hans markante højde, der gjorde, at man lagde mærke til ham. For man kunne nemt kende de indfødte på deres ranglede længde, der adskilte dem fra den mere firskårne type, der kom andet steds fra. Det var hans stærke, ligegyldige udtryk, som trodsede den halten, der hev i alle hans skridt, som en lænke. Der var noget dystert og utilnærmeligt ved hans ansigt, og han var så stiv og gråsprængt, at jeg opfattede ham som en gammel mand, og blev overrasket over for at vide, at han ikke var mere end 52. Det hørte jeg fra Harmon Gow, der havde været kusk på diligencen mellem Betts Bridge og Starkfield før sporvognens tid, og kendte til alle familierne på sin rute. Sådan har han set ud lige siden dengang med ulykken, og det er 24 år siden til februar, spyttede Harmon ud mellem tænksomme pauser. Denne ulykke, hørte jeg fra samme fortæller, havde ikke bare tegnet den røde flænge hen over Ethan Fromes pande, men også forkortet og forvredet hans højre side så meget, at det tydeligvis kostede anstrengelse at gå de få skridt fra enspændervognen hen til posthusets lue. Han plejede at køre ind til byen fra sin gård, hver dag ved 12-tiden, og eftersom jeg selv havde for vane at hente min post på det tidspunkt, passerede jeg ham tit i vindfanget, eller stod ved siden af ham, mens vi ventede på bevægelser i de uddelende hænder bag træmmerne. Jeg lagde mærke til, at selvom han kom så punktligt, så fik han sjældent andet end lokalavisen Betts Bridge Eagle, som han stak ned i sin hængende lomme, uden at værdige i den et blik. Men fra tid til anden rakte postmesteren ham en kuvert adresseret til Mrs. Zenobia eller Mrs. Zena Frome, som regel med et tydeligt stempel fra en eller anden producent af patentmedicin i øverste venstre hjørne og navnet på et bestemt præparat. Disse dokumenter stak min nabo ligeledes i lommen uden at se på dem, som om han var for vant til dem til at undres over deres antal og variation, hvorefter han nikkede tavst til postmesteren og gik sin vej. Alle i Starkfield kendte ham og hilste på ham på en måde, der var afstemt efter hans eget alvorlige ydre, men man respekterede hans formelthed, og det var sjældent, at en af de ældre mænd i byen opholdt ham med snak. Når det skete, lyttede han tavst med de blå øjne rettet mod den talendes ansigt, og svarede så lavmælt, at hans ord aldrig nåede frem til mig. Bagefter klavrede han som vanligt op i sin enspændervogn, tog tøjlerne op med venstre hånd og kørte langsomt afsted i retning mod sin gård. Det må have været en ret voldsom ulykke, udspurgte jeg Harmon og kiggede efter Frome, mens jeg tænkte på, hvor ridderligt hans smalle brune hoved med det kraftige lyse hår måtte have siddet på hans stærke skuldre, før de blev vredet af led. Af den værste slags, samtykkede min meddeler. Mere end nok til at dræbe de fleste. Men de er hårdfører i den familie. Ethan skal nok nå at runde de 100. Du godeste, udbrød jeg. Da Ethan Frome havde sat sig op i sin vogn, vendte han sig rundt for at forvisse sig om, at den trækasse, han havde placeret bag i vognen, også med apotekerstempel, ikke ville falde ud. Og i det øjeblik så jeg hans ansigt, som det formentlig så ud, når han troede, han var alene. Skulle den mand blive 100? Han ligner en, der allerede er død og i helvede. Harmon tog en lunds tobak op af lommen, skar en skrå af og satte den på plads i sin læderpose af en kind. Han har vel boet for mange vintre i Starkfield. De fleste af de kloge slipper væk. Hvorfor gjorde han ikke? Nogen var nødt til at blive og tage sig af forældrene. Der var aldrig andre end Ethan. Først hans far, så hans mor, og så hans kone. Og så ulykken. Harmon klukkede sardonisk. Netop, så var han nødt til at blive. Aha, og siden da har de været nødt til at tage sig af ham. Harmon lod tankefuldt sin skrå passere fra den ene kindpose til den anden. Nå, hvad det angår, så har det vist altid været Ethan, der har stået for det med at tage sig af. Harmon Gau fremmanede historien i det omfang, hans mentale og moralske spændvidde tillod. Men der var tydelige huller imellem hans kendsgerninger. Og jeg havde på fornemmelsen, at den dybere mening med historien befandt sig i hullerne. Men der var en af hans formuleringer, som jeg ikke kunne få ud af hovedet, og som blev den kerne, jeg samlede mine efterfølgende konklusioner omkring. Han har vel boet for mange vintre i Starkfield. Jeg nåede selv at finde ud af, hvad det betød, inden jeg skulle derfra. Og jeg var endda kommet i den nymodens tid med sporvogne, cykler og udbringning til landdistrikterne, hvor det var nemt for de spredte bjerglandsbyer at kommunikere med hinanden, og hvor de større byer i dalene, såsom Bettsbridge og Shads Falls, havde biblioteker, biografer og KFC.